Shalom,
Rabbi.
Shalom. Kerttu muistaa. Muistan minäkin hänet ihan ulkonäönkin.
Minäkin
mutta minä muistan myöskin tämän ristin Herran, kun kohtasin hänet. Ja olen oppinut häntä tuntemaan, niin tämä on tärkeämpi muisto.
Amen. Kaikille, joo.
Amen. Meillä oli tosiaan niin, niin hyvät raamattupäivät ja se hyvä henki siellä, että kyllä se on kantanut ihan tähän asti. Mutta tässä ihan aluksi haluaisin teitä muistuttaa, että tätä mannaa on syötävä joka päivä.
Amen.
Se elämä nimittäin kumpuaa täältä. Tämä manna on siellä jo taivaan valtaistuin salissa, joka meille antaa ruokaa. Ja hän on saanut isältä niin suuren mielisuosion, että hänelle isä antoi kaiken vallan taivaassa ja maan päällä.
Amen.
Ja se on niin huima ajatus, kun sitä pitää mielessä koko ajan, tapahtuipa täällä maailmassa mitä tahansa. Hänellä on ohjakset käsissään. Yhtään ei sielun vihollinenkaan tee enempää kuin sieltä sallitaan.
Amen.
On hyvä muistaa tämä aina pahana päivänä. Minä tunnustan, että minä jaan sen sanoman, mikä jäi edellisenä torstaina piippuun. Teistä monet useimmat tietää, mikä oli syy, mutta en minä siitä ole päässyt irti. Tämä on vanhan liiton puolelta tämä lähtökohta esikuvista tai varjokuvista, jossa kaikki on sen tulevan hyvän varjoa. Mutta nyt meillä on tämän itse asiain olemus tullut jo 2000 vuotta takaperin tänne maan päälle ja toimi juuri kirjoitetulla tavalla, kirjoitusten mukaan. Eli teki tarkalleen Jumalan tahdon. Ja kaikissa näissä eri esikuvissa, lukemattomissa esikuvissa, on Kristus tavalla tai toisella. Ja hänen tekemänsä työ esillä. Ja nyt on tällainen kolmannen Mooseksen kirjan lyhyin luku, erikoinen luku. Luku 12. Siinähän ei ole kuin 8 jaetta. Lapsen synnyttämisestä on kysymys ja siitä painotetaan muutamia alueita. Ja sitten mennään ihan tämän oikean syntyhetkiin sinne Uuden liiton puolelle, jota tässä niin kuin lähinnä kuvataan. Minä lähden kolmannesta jakeesta ajan voittamiseksi. Ja kahdeksantena päivänä ympäri leikattakoon pojan esinahan lihaa, mutta vaimo pysyköön kotona 33 päivää puhdistavan veren vuotonsa aikana. Älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, ennen kuin hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen 2 viikkoa, samoin kuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona 66 päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana. Mutta kun hänen puhdistuspäivänsä pojan tai tyttären jälkeen ovat kuluneet umpeen, vieköön hän vuoden vanhan karitsan polttouhriksi ja kyyhkysen pojan tai metsäkyyhkysen syntiuhriksi ilmestysmajan oven eteen papille. Ja tämä tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänelle sovituksen. Niin hän on puhdas verenvuodostansa. Tämä on laki lapsen synnyttäjästä, olipa hän synnyttänyt poika tai tyttölapsen. Mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi, ja pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas. Me mennään tähän uhriin joskus myöhemmin, niin vähän syvällisemmin, mutta tämä polttouhrihan on se uhrimuoto, jossa Jeesus uhraa isälle Jumalalle itsensä viattomana. Se on se uhri, joka Jumalan mielisuosion täydellisesti tyydyttää. Suloisena tuoksuna, niin kuin vanhan liiton puolella tätä sanaa käytetään, Jumalalle suloisena tuoksuna. Ja sen takia tämä uhri, Kristuksen uhri, on niin valtavan tärkeä, laaja-alainen uhri, koska se miellyttää Jumalaa sanomattomalla tavalla. Minkä tähden? Sen tähden, että hän oli kuuliainen isän tahdolle täyttäen sen pienintä piirtoa myöten. Se tottelemattomuus, johon ensimmäinen Aadam lankesi, sen Jeesus täydellisesti toteutti. Toi esiin, että ihminen, Kristus Jeesus, pystyy täällä maailmassa elämään niin monia vuosikymmeniä ilman syntiä. Se on mahdollista. Meille se ei ole vielä uskovanakaan täysin mahdollista. Mutta siihenkin on Jumala varautunut. Hän tiesi nimittäin ennen maailman perustamista, että näin tulee käymään. Muuten hänen sanansa pettäisi, ei voida sanoa, että hän on kaikki tietävä, kaikki ennalta näkevä Jumala. Miten tulee tapahtumaan? Ja sen takia me tuossa lopulla, jos ennätämme, niin sitten vähän menemme tähän, että miten tämä asia, mitä me luonnollisesti ajatellaan, että voi kun se Aadami ei olisi langennut. Voi kun tuota tragediaa ei olisi tapahtunut koskaan. Sen piti tapahtua ja se nosti meidät parempaan asemaan kuin ennen sitä lankemusta me olimme. Me tulemme oikein sen ymmärtämään. Se asema on kokonaan erilainen. Ja siksi se oli hyvä asia. Niin traaginen kuin se on. Tämä toinen uhrimuoto, niin tämä on meille varmaan tutumpi, tämä syntiuhri. Ja kun se Golgatalla tapahtui, niin me sitä ajatellaan paljon enemmän kuin sitä puolta, mitä se merkitsi Jumalalle. Meille se merkitsi että meidän kaikki syntimme, niin kuin me on nyt laulettu näitä lauluja, hyviä lauluja, on Jumalan toimesta iäksi pyyhitty pois.
Amen.
Ja haluan sinulle jo tässä vaiheessa sanoa, kun meidän sielumaailman tunteet ailahtelee laidasta laitaan, niin kuin nyt oli myrskyä, niin siinä on sekä eteenpäin vievä aalto, että paluaalto, ja tällä tavalla se aaltoilee meidän sielumaailmamme joskus. Ja joskus se on niin valtavassa villissä, että se kuohuttaa vaahtopäitä aivan. Että tuntuu, että tukehtuu joskus siihen vaahtoon. Mutta Jumala ei järky, mitä sinä koet, niin ei järky yhtään. Hän on saanut täyden tyydytyksen Jeesuksen uhrissa, polttouhrissa. Ja meille syntiuhri merkitsee paljon sitä. Kun me ymmärrämme tämän syvästi pohjaan myöten, niin aaltoilla liike lakkaa. Tulee tyven ja suuri Jumalan rauha hallitsee meidän sydäntä ja sisintä. Se pitää meidän kuohuvan sielumaailmankin stabiilina, tasapainossa. Ja silloin elämä muuttuu ihanammaksi. Se ei ole aina, että Herra, auta minä hukun. Me hukumme kaikki, sanoi opetuslapset Jeesus. Eikö se ole mahdoton ajatus? Elämän Herra on purressa. Hän, jonka kautta on kaikki luotu näkyväiset ja näkymättömät. Hän nukkuu keulassa. Ja me hukumme. Miten mahdoton ajatus? Jumalan poika hukkuisi heidän kanssaan myös. Onko se mahdollista? Ajattelepa uudelleen. Halleluja. Ihminenhän on lankemuksen jälkeen, se on totisesti syntinen ja saastainen. Se on kokonansa syntinen. Täällä seuraavissa luvuissa, kun puhutaan pitalin saastutuksesta, niin siellä tulee sellainen kohta eteen, jota sinä varmaan olet hämmästynytkin, jos olet lukenut. Vasta kun pappi tarkastaa pitalista, kun se on kokonansa pitalin valtaama, niin silloin vasta se puhdistuu. Mitä tämä merkitsee? Silloin uskovakin ymmärtää pelastuksen valtasuuruuden, kun se tajuaa, että Jumala on näyttänyt, että minussa se on minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Se on kokonaan pitaalin saastuttama. Ja silloin se turvaa koko sydämestään sänen, joka tämän asian on muuttanut. Se turvautuu Kristukseen aivan kouristuksen omaisesti, että Herra, minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Se tarrautuu. Juuri siinä hetkellä, kun tuntuu, että nyt minä hukun. Siinä tilanteessa he ravistelivat Jeesusta hereille. Herää haahtemme hukkuu, niin kuin eräs veli laulussa runoilee. Oi meitä ihmislapsia. David sanoo psalmissa 51. Minä olen synnissä syntynyt kokonansa. Äitini on minut synnissä siittänyt. Eikä hän tarkoita sitä, että siinä olisi luonnollisesti jotakin outoa ja pahaa. Ei hän ollut, niin kuin me ymmärrämme joskus väärin, että haureellisessa suhteessa syntynyt. Niin kuin juutalaiset syyttivät Jeesuksen syntymistä. Sinä olet aviorikoksesta syntynyt. He eivät ymmärtäneet sitä, että ihminen, joka on kokonansa synnin turmelema, läpimätä täydellisesti, roomalaiskirje 7. luku siitä puhuu, niin hän tarvitsee kokonaisvaltaisesti kokonaan uuden aseman Jumalan edessä. Ja sitä vanhurskauttaminen tarkoittaa. Niin kuin ei olisi koskaan syntiä tehnyt. Täydellisesti. Ja sen takia on hyvä muistaa, että jos me kaivelemme menneisyydessä asioita, niin me kaivelemme sellaisia asioita, mitä Jumala ei muista. Hän on unohtanut nimittäin. Emmekä mekään löydä, koska ne on merten syvyyteen upotettu.
Amen.
Syvin meren pohja, onko se jotain lähemmäs 13 kilometriä?
Onkin ne kieltä.
Niin, se on kyllä, mutta ei kaikki usko sitäkään kylttiä. Silti ne lähtee tomerasti, onkin vapaa olalla sinne kalastamaan ja on pitkä siimakin, mutta ei vaan tartu. Oi tätä ihmistä. Muista nyt tämän illan jälkeen, että Jumalan edessä sinun syntisi on jo soviteltu ja käsitelty loppuun asti. Ne on Kristus sovittanut. Minkä kaltaista ja laatua se lajiltaan onkaan, niin ne on kaikki Jumalan toimesta käsitelty. Pohjiaan asti. Mutta meillähän se tuottaa tuskaa ja tunnon vaivoja, kun me lankeamme jollakin tavalla. Vaikka se ei Jumalaan hetkautakaan, niin meitä se hetkauttaa silloin. Ja sen takia me tarvimme sielunhoitoa ja synnin tunnustustakin, että me pääsemme omalta tunnolta vapaaksi. No tämä on sellainen seikka, minkä me varmaan ymmärrämme ja käsitämme ainakin jollakin tavalla. Tuo Jobin kirjan kohta me ihan katsotaan, mitä se sisällään pitää. Se on 25 ja 4. Siellähän kuinka siis ihminen olisi, onko minulla väärät lasit, kun menee aivan lämääksi. Vanhurskas Jumalan edessä ja kuitenkin vaimosta syntynyt olisi puhdas. Katso, eipä kukaan ole kirkas, eivät tähdetkään ole puhtaat hänen silmissään. Saati sitten ihminen tuo mato, ihmislapsi tuo toukka. Bildadin kolmas puhe tällainen Jobille, että se vaan puolustautuu, että hän on synnitön. Tämä väittää, että ei ihmislapsi ole. Mutta Job tarkoittaa nyt tässä tilanteessa, kun hän puolustautuu heidän edessään, että hänellä ei ole sellaisia tekoja niin kuin te luulette. Ihmislapsi on kyllä lankemuksen tähden, se on syntinen, mutta hänen omalla tunnollaan ei ole mitään sellaista, mikä häntä syyttäisi, minkä tähden hän olisi tässä tilaan joutunut. Ja se on eri asia kuin tehdä syntiä ja olla pahalla, huonolla, omalla tunnolla. Ja tämän tähden Jumala heidän hyökkäyksiinsä ja kiristyksiinsä, että kerron nyt, mikä se synti on, minkä takia sinä tuohon tilaan joutunut. Niin he eivät puhuneet, niin kuin Jumala sanoi, minusta oikein, niin kuin minun palvelijani. Rukoile siis heidän puolestaan. No tämä syntijuhri Ja kaikki tämä niin käsiteltiin Golgatan ristille. Ja nyt kun tässä on tästä köyhyydestä kysymys. Köyhälle ihmisellä oli tämä suotu tämä vapautus, että kyyhkynen riittää ja jopa kyyhkysen poikaset. Jos ei ole, niin kuin moni köyhä ajattelee, että miten minä suoriudun, kun näillä toisilla on valtavat eläintarhat ja niillä on kaikkia uhrattavia eläimiä aivan yllin kyllin. Ja ne voi ottaa milloin tahansa joutuu siihen tilanteeseen, että uhraa, ja minulla ei ole mitään tällaista. Ajatelkaa, Jeesus syntyy juuri tällaiseen tilanteeseen, köyhään perheeseen, jossa oli turvauduttava kyyhkysiin. Tämä loukkaa uskonnollista ihmistä valtavasti, niin kuin me näemme fariseuksien ja kirjanoppineen kohdalla. Ei hän syntynyt oikein kuningasten palatsiin, niin kuin pitäisi meidän kuninkaamme syntyä korkea-arvoisella tavalla. Ei voi olla Messias. Missään tapauksessa ei voi olla. Mutta he eivät ymmärtäneet alkuunkaan, että hänen piti tyhjentyä jumaluudestaan. Se oli tarkka Jumalan suunnitelma. Niin kuin me tiedämme, profeetta sanoi, että neitsyt tulee raskaaksi. Valinta osuu juuri tällaiseen köyhään, vaatimattomaan ihmiseen, joka sanoi, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Luukkaan evankeliumista, kun me luemme tämän, nämä joulutekstit me luemme aina. Mutta ei me tätä tekstiä ei lueta eihän. 21 jae toista Luukkaan lukua. Kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympäri leikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, joka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Sen tähden hänen täytyi olla neitsyt, että hän ensimmäisen kerran synnyttää. Että laki täyttyy tältäkin osalta. Kaikki, jotka ensiksi synnyttää, vaikka eläinkin, se on pyhitetty Herralle, eroitettu Herraa varten. Tämä totuus tulee heti tässä syntysijoillaan esille. Ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Heillä oli tähän ainoastaan varaa. Hänen tuleva puolisonsa ei saanut häntä jättää, vaikka hän salaa meinasi jättää hänet. Jotta hän ei tulisi pilkatuksi. Ja Ivan kohteeksi, pistopuheiden kohteeksi. Mutta Jumala ilmestyi taas enkelin kautta hänelle ja sanoi ne lohduttavat sanat, niin kuin me tiedämme. Galatalaiskirjeen 4:4 sanoo, hän syntyi lainalaiseksi. Luetaan se ihan sisältä päin, ettei jää muistin varaan. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Lunastus kattaa siis kaikki. Ei ainoastaan maan päällä, vaan taivaassa. Enkelitkin kaikki täytyy lunastaa. Minkä takia? Koska hän näkee niissäkin tahrojaan. Nuo tähdet tarkoittaa, mistä Jobin kirjassa puhutaan, enkeleitä. Heissäkin he näkee tahroja. Jumala, kaikkivaltias Jumala näkee, että miten he horjuivat silloin siinä täydelliseksi luoman Jumalan enkelin lankeamuksessa, Luciferin lankeamisessa, niin miten he itse kukin huojuivat, että kummin minä teen? Jäänkö minä Jumalan puolelle vai lähdenkö tuon valtavan kauniin enkeliruhtinaan puolelle? Ja kolmas osa Raamattu sanoo, lähti hänen puolelleen ja loput pysyivät, vaikka monet horjui rajamailla. Nyt miksi nämä peittävät siivillään katseensa? Johtuu juuri tästä tahraantumisesta. Mutta Jumala sanoo, kun he halajavat katsahtaa tähän pelastukseen, niin kuin Raamattu vakuuttaa, miten suuri se on. Että tämä kattaa teidänkin horjumisenne. Kun te horjuitte silloin, Jumala tietää kaiken. Sen takia, jos me horjumme, niin tiedä, että enkeleistäkin osa on horjunut. Mutta pysy nyt pystyssä, niin kuin meillekin on luvattu, jos me horjumme. Mutta hän on voimallinen pitämään pystyssä. Näin vakuuttaa Jumalan sana. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Meillähän Leo piti tästä hyvästä aiheesta hiljattain Raamattutunti. Että siihen se perustuu, että meille on Pyhä Henki lähettänyt tämän, että meillä on sellainen rakastava Isä taivaassa, Appa Isä. Että on turvallista olla hänen antaman valtuuttaman Jeesuksen huolenpidon alla, koska Jeesus sanoi, että minä olen saanut isältä sen tehtävän, isä on antanut. Ei kukaan voi tulla minun tykö, ellei isä häntä vedä. Mutta hän vetää rakkauden vääjäämättömillä väkevillä köysillä, ne ei katkea koskaan, kun tätä kuvakieltä Raamattu käyttää. Ne ovat niin luja. Hän vetää ja kaikki, jotka tulee hänen, ne tulee hänen tykönsä. Koska ei ole pelastusta muussa nimessä kuin Jeesus nimessä. Ne tulee hänen tykönsä, koska Pyhä Henki tuo oikeaan osoitteeseen. Ensin näyttää todeksi synnin, sen jälkeen vanhurskauden, joka on Kristuksessa Jeesuksessa ainoastaan. Ja se vanhurskaus on voimassa ylösnousemuksen jälkeen. Meidät on vanhurskautettu hänen ylösnousemuksensa tähden. Hän kärsi, kuoli meidän syntiemme tähden. Ja vanhurskaus astui vasta, kun ylösnousemus oli todistetusti todistettu näkymättömässä sekä näkyvässä maailmassa. Eikä kukaan uskaltanut, edes nämä pahimmat ristiinnaulitsijat ja vastustajat, niin tohtineet sitä sanoa. Siis he käänsivät sen, että he eivät tunnusta, että hän on noussut ylös. He on varmaan opetuslapset varastanut hänet sieltä haudasta ja vieneet johonkin toiseen paikkaan. Aina on selittäjällä, joka paratiisissa kävi selittämään paholaisella, aina on varaa selitys varalla. Amen. Ota tämä huomioon. Ja se on inhimillisen ihmisen sokaistuneen järjen kautta tulevaa, sielun vihollisen turmeltuneen järjen kautta tulevaa, joskus niin suloista puhetta, että on melkein mahdotonta sielullisen ihmisen erottaa, että onko tämä Jumalasta vai eikö. Kun tämä on niin suloista. Ja tuo kohde, mistä Jumala sanoo, älä syö sitä, sekin on niin suloinen katsella tuo puu. Se lomoaa, se vetää. Muut puut, että tässä puutarhassa merkkaa oikein mitään enää, kun tuo vangitsee minut. Tällainen se kehitys oli siinä Eevan kohdalla. Ja sen takia Jumala kehottaa, että kiinnitä mielesi siihen, mikä ylhäällä on. Nyt on meidän ankkurimme ylhäällä, niin kuin me kuulimme. Hän on valtaistuimella, tämä meidän uskomme alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Voi miten lohduttava Raamatun kohta. On ollut monta kertaa minulle, kun minäkin olen kompuroinut. Hän aloitti hyvän työn. Hän kesti katsella, miten puoli vuotta Erkki Poloinen rämpi ja vastusti. Ja koki, että ei mahdu ahtaasta portista sisään. Jumala, jos olisi päässyt mulle puhumaan ihan suoraan suomen kielellä, sanoi, että kuule, kyllä siitä on mahtunut siitä ahtaasta monet vieläkin syntisemmät kuin sinä. Kyllä sinäkin mahdut. Annan vetovoiman vaan olla ennallaan. Minä vedän sen. Ja minä kiitän ikuisesti, että minä pysyin tässä Jumalan vetonarussa kiinni. Ja tulin sisään. Ja sen jälkeen pistin sormen ohimo, että minkälainen ihminen on taulapää vastustaessaan tätä parasta, mitä ihminen voi kohdata elämän matkan varrella täällä maanmultien. Miten se on näin tyhmä? Tämmöistä autuutta vastustaa aivan viimeiseen voimanpisaraan asti. Ja sitten kun Jumala näkee, että nyt se on sätkimisen loppunut, nyt se jo antautuu ja nostaa pystyyn käteensä antautumisen merkki. Hyvä on tässä jo. Voi miten minä olen monta kertaa ihmetellyt. Eikö ihminen helpommalla voi tulla pelastukseen sisälle? Mutta täytyy Jumalan näyttää sinut ihan kokonaan läpimätön. Yrititpä mitä tahansa tehdä, niin ei mikään auta. Kun Jeesus tästä köyhien uhrista puhuu siellä temppelin puhdistushetkissä, niin se tuo minulle valtavan lohduttavaan, koska minäkin olen aika tulisen kiivas luonteeltani. Että Jeesus, minun Herrani, oli tässä asiassa niin tulisen kiivas. Että nuorista punoi ruoskan ja ajoi kaikki nämä rahanvaihtajat ja kyyhkysen myyjät niin temppelistä ulos. Ja Jesaja sanoo, Jesajan kautta tulee tämä sana. Miksi te olette tehneet tästä ryövärien luolan tästä minun rukoushuoneestani? Tämän pitää olla kaikkien kansojen rukoushuone. Tätä ei muistaakseen Markus sano, eikä Johanneskaan, mutta Jumala tarkoittaa sitä, mitä sanoo, että pakanoillekin tulee, kaikille kansoille tulee pelastuksen päivä vielä eteen. Ja sehän tuli helluntaipäivän jälkeen välittömästi. Pakanoille meille tämä arvo. Kaikkien kansojen rukoushuone. Missä se on? Ei se ole jossakin maallisessa temppelissä, joka sekin on esikuva, vaan se on meidän sydämemme temppeli. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali sanoi. Ja ette te ole itsenne omat. Te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis hänet ruumiissanne vaeltaessanne. Ja tämä on pyhintä palvelusta kirkastaa Herra meidän elämässämme. Tulla niin rakkauden huumaamaksi ja valtaamaksi, että me uskallamme sanoa, vaikka tuli Putin tuohon tai Trumpi tuohon eteen enää, että Jeesus on minun Herrani. Eikä muuta Herraa ole, te olette narja hänen rinnallaan. Jeesus kielsi muita herroittelemasta. Ja minä tottelen enemmän häntä kuin teitä ketään. Jos te ette ole samoilla linjoilla, mitä hänen sanansa sanoo, niin minä en tottele teitä. Ikävä kyllä teille, mutta onnellisuus minulle. Koska täällä luettiin jo, minun onneni on lähellä Herraa olla. Ja Jumala on lähellä niitä, jotka ovat tässä maailmassa kaikkensa menettäneet, mutta ottaneet hänet vastaan, jolla on enemmän paljon annettavaa kuin mitä tämä maailma voisi kaikkinensa aarteinensa antaa. Sielun pelastus on niin kallisarvoinen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi koko maailman omakseen, mutta saisi sielullensa vahingon. Tämä oli Jeesuksen sana. Kyllä minä innostun niin paljon, että vaikka minä lähtisin ja lupasin, että en minä huuda, mutta kyllä tämä volyymi nousee aina näissä. Meillä on hyvät lämpimät jälkikokoukset aina. Ja se on niin kuin maailman ihmiset sanovat, jälkilöyly. Mutta hyvät löylyt ne on. Joo, Jeesus on köyhien ystävä. Mutta uusi liitto on niin ihmeellinen, sinulla ei tarvitse olla kyyhkösen poikasiakaan. Ei tarvitse olla taskussa mitään, koska tämä yhden ainoan uhrin hinta on niin mittaamaton ja korvaamaton, se riittää. Jo Jesaja sanoo 55, tulkaa, ostakaa rahatta, hinnatta, maitoa ja viiniä. Jumalan henki meissä vaikuttaa, että Jumalan sana alkaa elämään meissä. Sanan väärentämätön maito alkaa meissä vaikuttamaan, että koht sillään me kasvamme jo siihen mittaan, että me annamme Kristuksen alkeiden olla taas uusille syntyneille ja opetamme niille. Ja pyrimme kasvamaan täydellisyyttä kohti, eikö niin? Hebrealaiskirjan 6. luvussa Paavali tästä puhuu. Ja minusta oli mukava luonnollisesti kasvaa muita minun siskoja ja veljiä nopeammin. Minä kun oivalsin sen, se toi minulle valtavan tyydytyksen jo pikkusena vaahtosammuttimen kokoisena. Kun isä ja äiti kertoi, että muista, sinä et varmaan itse muistakaan, kun sinä 8-kuukautisena niin kömmit korkean pinnasängyn reunan yli, niin potaa. Hän oli siihen aikaan valtavan kovasti tupakassa kiinni ja minä muistan sen hetken, ihme kyllä, hän sängyn reunalla istui ja veti, muistaakseni kessua oli itse tehnyt ja siitä käärinyt sätkätä sitä tupakkaa, se oli paha hajusta minusta silloin pieni. Ja hän poltteli sitä ja katsoi. Minä muistan, kun minä vilkaisin, mitä isä on hereillä, mitä se tuumaa, mutta se ei puhunut mitään. Se katsoi jännittyneenä, että miten ton pojan käy. Ja se selvisi ehjin nahoin tippumatta päälailleen alas, niin yli takaisinkin. Ja kun hän kertoo sitten myöhemmin ja äiti vakuutti, että kyllä näin tapahtui, niin teki valtavan hyvää, että minä olen kuitenkin jossakin asiassa, vaikka minua moitittiin monta kertaa, että minkälainen minä olen. Minä olen voittanut sisaret ja veljet, niin ne oli paljon myöhempää tässä samassa vaiheessa. No, monet uskovat olivat sitten jo kuulleet minusta myöhemmin, niin, että minkälainen minä olin silloin lapsena, aivan erikoinen kakarani. Kyllä se näyttää tuo hengellinen kaava toistuva vielä uskovana, että se kasvaa nopeammin kuin pitäisi normaalisti niin uskossa. He mittasivat tietysti omalla mittapuullaan, Jumalalla on toinen mittapuu. Mutta hyvältä tuntui ensimmäisen vuoden aikana joka päivä, niin Jumalan sana kun avautui, niin se tuntui hyvältä. Valtavan onnelliselta, paljon onnellisemmalta kuin silloin lapsena ne luonnolliset kasvuprosessin vaiheessa kuullut asiat. Monin verroin suuremmat. Siinä on evankeliumin sana jo profeetan kautta, että tulkaa hinnatta ostamaan rahatta. Kaikki on ilmaista. Miksi annatte työnne ansion ja rahanne siitä, mikä ei teitä ravitse? Mikä tuottaa tyhjyyden, tarkoituksettomuuden, valtavan pettymyksen. Ja tässä maailmassa on nuoriso, joka on kokenut pettymyksen, valtavan pettymyksen. Eikö elämä anna enempää kuin mitä tähän asti on saatu? Kun kaikki mitä ihmiset pitää hyvänä ja hauskan pitona, niin kaikki on romahtanut niin kuin korttitalo. Syvä tyhjyys ja tyytymättömyys. Eikö evankeliumilla ole sijaa siihen sydämeen? On varmasti tulevina päivinä. Minä olen ymmärtänyt ja rukoilen sitä, että tämäkin kaupungin nuoriso parveilee. Me ei tässä tilassa pystytä enää mitenkään olemaan. Parveilee meidän ympärillemme. Ja kyyneleet virtaa, niin virtaa meiltäkin. Onnen kyyneleet tosin. Mutta heillä virtaa pettymyksen kyyneleet, syvä turhautuminen elämään. Kerro siitä Jeesuksesta, niin kuin naapurin mies sanoi Kepalle vuosia sitten. Kerro siitä Jeesuksesta minulle. Ja voi miten helppo, eikö niin meidän on kertoa ihan yksinkertaisesti, miten me on koettu hänet ja kohdattu. Eihän meidän tarvitse tällaisia Raamatun totuuksia ruveta latelemaan. Eikä saa, vaikka tässä on evankeliumi. Koska se menee tuolta ylhäältä yli. Mutta mahdollisimman yksinkertaisesti kertoa, että sitä kautta minäkin olen tullut. Suurten pettymysten, suuren karvauden kokeneena, kun synnin malja oli karvas kalkki pohjalla. Ja ei mikään enää, sekään syntikään tuonut edes Raamatun lupaamaa lyhytaikaista tyydytystä ja onnea. Vaan se oli karvasta kaiken aikaa. Niin tämä on hyvin helppo kertoa hätääntyneelle sielulle. Ja meidän tulee pyytää tätä Jumalan mielestä murhetta meidän omaan sydämeen kadotukseen kulkevien ihmisen kohdalla. Että silloin kun herätys, olkoon se kuinka lyhyt tahansa, tulee tähänkin maahan. Että me olemme valmiina siihen toimintaan, että vaikka yöunet jäisi aivan minimiin. Vaikka monena yönä ei nukuttaisi yhtään, niin Jumalan henki pitää meitä hengissä yhtä todellisesti kuin Moosesta siellä Siinain vuorella. Koska meillä on sama Jumala. Vai onko kellä eri Jumala? Me ainakin suulla me tunnistamme. Mutta jos se käytännössä on myöskin totta, niin silloin me olemme autuaita, eli onnellisia. Ja on sitä kalleinta ja parasta työtä, niin evankelistan on valtavan siunattua tehdä. Evankelistan työ silloin, kun sielut ovat etsikon ajassa. Ja niin kuin Lehtosen Pertti sanoo humoristisesti, että silloin kun Jumalan aika on ja Pyhä Henki on läsnä, niin sanooko vaikka Mesopotamia, niin aina tulee ihminen synnin tunnossa niin alttarille. Noin humoristisessa mielessä. Mutta se on totta, että mikään sana inhimillisen huumorin sävyttämänä ei merkitse mitään, koska ihminen on koko ajan Jumalan kasvojen edessä asiansa kanssa. Siis minä koin sen niin voimakkaan selvänä, että vaikka naapuri olisi tappanut ihmisiä ja miten monta murhaa, niin se ei minua hätkäyttänyt millään tavalla, koska se ei kuulu minulle tässä vaiheessa. Minulle kuuluu vain oma syntisyyteni. Miten minä siitä selviän ja pääsen irti? Se oli yötä päivää Arholissa, niin kuin sanotaan täällä Itä-Suomessa. Ja minun täytyy tämä asia saada ratkaistua. Ja mitä enemmän minä luin, niin sen varmempi minä olin, että Jeesus on siihen ainoa vastaus. Siitä ei voi mihinkään muun johtopäätökseen tulla. Ja niin se tulee jokaiselle, koska tämä sana on sama. Aivan jokaisen kohdalla. Tästä aiheesta olisi paljon puhuttava. Tämä veisi nimittäin tämä köyhän ja kurjan tilanne, niin veisi tuhlajapojan tykö ja katsomaan sieltä, miten rakastava Jumala on. Sieltä näkökulmasta. Ja se on yksi niitä parhaita evankeliumissa sanoma tuhlajapojasta, miten Isä Jumala rakastaa. Luonnollinen isä ei riitä rakkaus niin pitkälle, että se odottaisi kaiken aikaa, milloin tulee takaisin. Mm. Koska se on kuollut. En tiedä, mitä sille on tapahtunut. Se on matkustanut kaukaisiin maihin. Minä tahdon pyyhkiä muistojen maailmasta pois, että tuo ei rasittaisi minua elämää, että minulla oli poika, mutta ei ole enää. Mutta Jumala on kaiken tietävä ja tietää, mitä joka ainoan ihmisen on koettava ennen kuin se kääntyy. Ja toiset meistä tuhlaajapojista ja tyttäristä ollaan sellaisia, että meidän täytyy menettää kaikki. Ja kaikkensa menettäneenä ei ole mitään tuotavana, mitään muuta kuin syntinen elämä ja sydämensä, Herra. Sillä ei ole mitään uhrattavaa. Mm. Sitten uhraaminen on Jumalan lapsella eri juttu, niin kuin Paavali kertoo 12. luvussa roomalaiskirjettä. Sitten tulee pitaalisairauteen saastumiseen, niin siellä tulee sitten tämäkin puoli esille, että mitä on uhrattava sitten, että pääsee oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa meidän. Se on just tässä 12. luvussa roomalaiskirjettä kerrottu. Kaikki antaa elävänä uhrina. Me ei kuolleena enää olla uhraamassa mitään. Me ollaan elossa ollessa, niin mahdollista uhrata meidän kaikki, mitä meillä on. Elämä hänen käsinsä. Ja siihen kuka pääsee, niin se voi sanoa tuon psalmin sanan, mikä Leo luki. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Vaikka minä menettäisin kaiken tässä maailmassa, mutta kun minulla on tämä minun Herrani, jonka perintöosaa minä vain aavistelen, minä en ymmärrä, miten suunnattoman suuri se on, mutta suuri se on. Ei tuhlaajapoikakaan käsittänyt. Hän luuli, että isällä on vain yksi tämä perintö, jonka minä olen nyt tuhlannut. Että nyt minä haluan joutua palvelijan rooliin yhdeksi. Tee minut yhdeksi palvelijoista sinun tänne huoleen. Ei käy Jumala. Palvelijat on eri, mutta sinä olet minun poika. Sinä olet aina minun poikani. Minä odotin sinua kauan ja nyt sinä olet kotona. Nyt pistetään juhlat pystyyn. Uskonnollista ihmistä, joka yrittää ansaita vielä tähän Jumalan täydelliseen suorittamaan ansioon meidän hyväksemme. Yrittää lisätä vielä jotakin. Niin kuin vanhempi veli yritti. Tällaisen mieli mustuu. Että hän katselee kaukaa tätä juhlintaa. Sielunvihollinen katsoi Daavidin juhlaa Herransa kanssa psalmissa 23, niin kateudesta vihreänä, että siinä se juhlii, minä en pääse tuohon juhlaan mukaan koskaan enää. Kademieli, väärä asenne oli vanhemmalla veljellä siellä povessa ja se sai hänet valtavan vihaiseksi. Isä kohtaan sanoo pahat sanat, mutta rakastava isä rakastaa kumpaakin puolta. Hyvin paikallaan pysyneenä luottohenkilönä minun luona, aina olleena kuin tämä tuhlaaja poikakin. Niin nämä on samassa asemassa. Samassa hinnassa, minkä Jeesus osti ja hankki meitä varten. Sama hinta on. Tämä on kaikki sinun aina niin kuin tämä on minun. Kai mikä on minun, kaikki on sinun. Miksi sinä aherrat ja yrität lisätä siihen kaikkeen vielä jotakin lisää? Eikö tämä ole tyhmintä homma? Mutta uskonnollisuus ihmisessä yrittää saada siihen jotakin erinomaista, niin kuin Kain yritti. Hän oli parhaan kirotumaan saanut kasvamaan niin hyvästi, että hän toi kasvin parhaita tuotteita Jumalalle uhrattavaksi. Ja savu painui maata vasten. Mieli synkkeni ja mustui niin paljon, että se johti murhaan. Uskonnollisuus on kauhistava asia. Siitä minä olen kiitollinen Jumalalle, että minä en pitänyt ennen uskoon tuloa niin minkäänlaista uskonnollisuutta yllä. Minä vihasin sitä ihan suoraan sanottuna. Ja rippikoulun kävin pitkin hampain ja tein pahaa, paljon ilkaa ja pahaa niille rippikoulun pitäjille. Olin etunenässä tekemässä sitä ilkaa, kiusoja. Koska minä vihasin kaikkia ulkokohtaista jumalisuutta. Että meille opettaja tuoni lähtee välitunnilla samalla tavalla pröökiä vetämään. Minä en tosin silloin vielä oikein sitä harrastanutkaan. Sen takia se tuntui vielä kaksin verroin pahemmalta. Se on tympeitä. Sen takia annetaan mekin riisua viimeisetkin tällaiset rippeet ja päästään puhtaaseen sydämestämme tahdattomaan Herran seuraamiseen ja hän antaa meille tarkat neuvot, niin kuin hän antoi vanhan liiton päivinä, miten häntä on seurattava. Ja sitten on onnellisuutta lakkarissa. Minäkin voi romupapin tavoin sanoa, että rupeaa jubileeraamaan täällä. Voi ottaa suolasta ja makiaa. Ne oli hyviä sanoja. Mietitään. Tutkitaan, kun täällä on kaikkeen vastaus. Niin meillä on joitakin kysymyksiä Herran eessä. Ei mennä kaikilta ihmisiltä kyselemään, koska saattaa olla väärä vastaus. Mutta kun sinä täältä tutkit ja pyydät Pyhää Henkeä sinua opettajaksi.
Niin.
Sitä voitelua, mikä ylhäältä tulee, niin hän ottaa Jeesuksen omasta ja kertoo sinulle. Nämä opetuslapset 3,5 vuotta, jotka olivat hänen kanssaan olleet, he unohtivat monia, mutta Jeesus sanoi lohduttavat sanat, hän ottaa minun omastani ja muistuttaa teille, mitä minä sanoin. Ja silloin se tulee tuoreeksi tämä elämän leipä. Näinhän Herra sanoo. Oi, tämähän on ihanaa. Kun minun tahtoni taipuu ja mieleni kiintyy siihen minun rakastettuun Herraani, sinullehan minä teen mielelläni. Eikö näin? Ei ole pakko pullaa. Oi, ai, että pitää taas tehdä sitä ja sitä. Vaan voi, että minä saan. armosta pelastennuna palvella kunnian kuningasta herrojen herraa. Saan olla suurimmalla työnantajana palveluksessa, josta on paras palkka taivaassa. Kaiken perilliseksi pääsemme. Aamen.